Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палёты паміж Менскам і Масквой сталі новай сферай канфлікту. Сергея Каваленко этапавалі заладаркі ў калонію Відзьба 3. Менскі футбольны клуб «Дынама», як частка гаспадаркі Юрыя Чыжа, патрапіў пад санкцыі.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Ганна Соусь. Сёння ў свеце. Масква і Менск часова знялі забарону на авіязносіны, перапыненыя сёння раніцай. Як паведаміў генеральны дырэктар Белавіі Анатоль Гусараў, бакі не дамовіліся аб колькасці рэйсаў. Перамовы па гэтым пытанні пройдуць у чацвер. Раней стала вядома, што спачатку Росавіяцыя адклікала дазвол на палёты паміж Масквой і Менскам, затым аналагічнае рашэнне прынялі беларускія ўлады. Згодна з міжурадавым пагадненнем паміж Беларусью і Расіі, якое дзейнічае з 1997 году, абодва бакі маюць права на парытэтную колькасць рэйсаў. Так было да сённяшняга дня. З Масквы ў Менск лёталі 4 самалёты і 4 рэйсы былі з Менску ў Масквы. Між тым, расійскі бок папрасіў у беларускага боку 5 рэйсаў, што парушае парытэт. Беларускі бок адмовіў, пасля гэтага і ўзнікла нестандартная сітуацыя. Болей пра гэта далей у нашай праграме. А мы працягваем выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт США Барак Абама паабяцаў далейшае скарачэнне ядзерных узбраенняў США і Расіі, папярэдзіў Іран і Паўночную Карэю, што міжнародная супольнасць не будзе мірыцца з распаўсюджваннем ядзернай зброі. Абама заявіў гэта ў панядзелак у Сеуле, сталіцы Паўднёвай Карэі, дзе лідары больш 50 краінаў свету бяруць удзел у двухдзённым саміце па ядзернай бяспецы. Абама перакананы, што Злучаныя Штаты і Расія, якія заключылі дамову аб кантролі над узбраеннямі ў 2010 годзе, могуць яшчэ больш скараціць свае ядзерныя арсеналы. Ён сказаў, што будзе настойваць на далейшым скарачэнні падчас сустрэчы з Владзімірам Пуціным у траўні. Прэзідэнт Ірану абвінаваціў США ў агрэсіі пад падставай вайны з тэрарызмам. Махмуд Ахмадзінежад лічыць палітыку США ў Афганістане крыніцай многіх праблем у рэгіёне. Пра гэта Ахмадзінежад заявіў, выступаючы сёння на міжнароднай канферэнцыі, якая праходзіць у Душанбе. Па словах іранскага прэзідэнта, США выкарыстоўваюць вайну з тэрарызмам як падставу для ўзмацнення свайго ўплыву ў рэгіёне. Амерыканская дэлегацыя на чале з памочнікам дзяржсакратара Робертам Блейкам на знак пратэсту пакінула залю пасяджэнняў. Канферэнцыя Душанбе, пяты такі форум з 2005 году. Яна накіраваная на ўмацаванне міжнароднага супрацоўніцтва ў вырашэнні праблем Афганістану і аднаўленні эканомікі гэтай краіны. Ізраіль абвясціў, што перарывае працоўныя адносіны з Радай ААН па правах чалавека. Пасля таго, як Рада пачала праверкі захавання правоў чалавека ў габрэйскіх паселішчах на акупаваных тэрыторыях усходняга берагу ракі Ярдан. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ізраіля абвясціў аб гэтым рашэнні сёння. Ён адзначыў, што прадстаўнікам Рады ААН не будзе дазволена ўехаць на тэрыторыю Ізраіля. Рада ААН па правах чалавека на мінулым тыдні асудзіла пашырэнне ізраільскіх паселішчаў на ўсходнім беразе Ярдану і ва ўсходнім Єрусалиме. І вырашыла накіраваць туды экспертаў для вывучэння сітуацыі. На тэрыторыях усходняга берагу і ва ўсходнім Єрусалиме, акупаваных Ізраілем у 1967 годзе, цяпер жывуць каля паўмільёна ізраільцаў і 2,5 мільёны палестынцаў. Суд у Пакістане, як чакаецца, выставіць афіцыйныя абвінавачанні тром удовам Усама бен Лядена і двум яго паўналетнім дочкам. Жанчыны знаходзяцца ў зняволенні ў Пакістане з траўня мінулага году пасля забойства лідара Аль-Кайды амерыканскім спецназам. Адвакат жанчын паведаміў, што 2 красавіка суд выставіць ім абвінавачанні ў незаконным уездзе ў Пакістан. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну.